Koncertam ir tāda nosacīta trīsdaļu forma, kas balstās uz tādu iedvesmu savotu kā Dievas daba darbs, jo projektu radītāju Latvijas Radio Big Bands vēlējās savā otrajā Latvijas džēza svītā vērst uzmanību uz Latvijas dabu, pilsētu vidi, rakstniekiem un veicināt domāt varbūt par tādiem ārpasaulīgiem jautājumiem. Ja pirmajā Latvijas džēza svītā vairāk tika pievērsta uzmanība klasiskām vērtībām, tad otrā Latvijas džēza svīta vairāk vēršas laikmetīgās mūzikas virzienā.